อนัตตาอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาคำว่าอนัตตานี่เข้าใจกันยากแต่จะมาจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเท่าที่จะสามารถใช้สติปัญญาได้อนัตตาถ้าเราบอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่เรายอมรับไหมเราไม่ค่อยจะยอมรับถ้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่งหัวโดนี่มันใครไม่ใช่ตัวฉันนี่ไอหิวนี่ไม่ใช่ตัวฉันเลยง่วงไม่ใช่ตัวฉันเลยรักเกลียดนี่ไม่ใช่ตัวฉันเลยฟังให้ดีนะฟังให้ดีอนัตตานี่หมายถึงเกิดจากส่วนประกอบย่อยๆที่มารวมตัวกันนะนี่ต้องพิจารณาในเชิงวิเคราะห์การวิเคราะห์คือการแยกแยะมองธรรมชาติสิอะไรก็ได้เราบอกแล้วไงว่าในลมเนี่ยนะก็มีดินมีน้ำมีไฟในน้ำก็มีลมมีดินมีไฟทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากดินน้ำลมไฟนี่เป็นส่วนละเอียดที่ย่อยที่สุดในโครงสร้างของสิ่งทั้งหลายถ้าเป็นโครงสร้างหยาบหยาบศาลาหลังนี้ประกอบด้วยอะไรฝ้าใช่ไหมเสาใช่ไหมพื้นหลังคานี่แหละไม้ปูนไอ้ที่ซ่อนอยู่ข้างในก็คือเหล็กนี่เป็นส่วนประกอบหยาบหยาบเห็นไหมเราลองชี้ไปดูสิว่าศาลาหลังนี้อยู่ที่ไหนเอ้าถ้าชี้ไปตรงข้างบนเนี่ยจะเจออะไรฝ้าฝ้านี่ใช่ศาลาไหมไม่ใช่เป็นเพียงส่วนประกอบของศาลาชี้ไปข้างล่างก็เจอพื้นพื้นก็ไม่ใช่ศาลาเป็นส่วนประกอบของศาลาไอ้นี่ก็เป็นเสาก็ไม่ใช่ศาลาเป็นส่วนประกอบของศาลาเหาะขึ้นไปบนอากาศชี้ลงมาเจอหลังคาหลังคาก็ไม่ใช่ศาลาแล้วถามว่าความเป็นศาลาอยู่ที่ไหนไม่มีใช่ไหมความเป็นศาลาเป็นอนัตตาใช่ไหมเออก็ยังไม่ยอมนะแต่เมื่อมันรวมกันเข้าด้วยเหตุปัจจัยนี่สังเคราะห์แล้วนะสังเคราะห์คือการรวมตัวกันนะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะสัญญาเราก็นิยามว่านี่คือศาลานิยามอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการติดต่อในการสื่อสารแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะถ้าแยกส่วนประกอบออกมาต่างๆความเป็นศาลามีหรือไม่มีไม่มีถ้าแยกส่วนย่อยที่สุดจะได้อะไรที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ในปรมาณูนั้นมีอะไรที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟคือธาตุทั้ง4ถ้าเราไม่สมมุติว่าไม่นิยามว่านี่เป็นศาลาจะสื่อกันรู้เรื่องไหมธาตุ4เจอกันที่ธาตุ4เออรู้เรื่องหรือเปล่านี่ทุกคนก็เป็นธาตุ4ถูกไหมเออแล้วนี่ก็เป็นธาตุ4เนี่ยแล้วมันจะมาถูกกันไหมไม่ถูกหรอกนะดีไม่ดีหมาหมูก็วิ่งมาหมดนะมันก็เป็นธาตุ4นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงจะต้องสมมุติขึ้นมาว่านี่เรียกว่าศาลาสมมุติของคนไทยที่เรียกว่าศาลาเหมือนกับชาวต่างประเทศที่เขาเรียกว่าศาลาไหมไม่เหมือนสมมุติอันนี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชุมชนท้องถิ่นชาวโลกอยู่ได้ด้วยการสมมุติต้องตีค่าต้องนิยามต้องให้ความหมายนี่เป็นเรื่องของชาวโลกเพราะฉะนั้นความเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องนิยามของชาวโลกแต่ในทางธรรมนี่เป็นหรือไม่เป็นเออไม่ค่อยอยากจะยอมรับ ในทางธรรมมันไม่เป็นมันเป็นแต่ส่วนประกอบย่อยๆร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน ส่วนประกอบที่หยาบหยาบในร่างกายของเราที่หยาบมากก็คือร่างกายชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันส่วนประกอบที่หยาบก็คือร่างกายกับจิตใจนะเอาร่างกายมาแยกดูก็จะได้อวัยวะต่างๆตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังลงไปนั่นแหละอาการ32นั่นแหละผมก็ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นส่วนประกอบไม่มีผมก็ได้ขนก็ไม่ใช่ตัวเราเล็บก็ไม่ใช่ตัวเราฟันก็ไม่ใช่ลูกตาก็ไม่ใช่ตัวเราหัวใจก็ไม่ใช่เป็นแต่เพียงอวัยวะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเห็นไหมเมื่อมันรวมตัวเข้าเมื่อมารวมตัวเข้าจึงสมมุติว่าเป็นสัตว์นะนี่เรียกว่าหมาสมมุติว่านี่เรียกว่าคนนี่เรียกว่าผู้หญิงนี่เรียกว่าผู้ชายธาตุสี่มีเพศไหมไม่มีดินน้ำลมไฟไม่มีเพศแต่เมื่อมารวมตัวกันมันเกิดเพศใช่ไหมเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดำเกิดขาวเกิดยาวเกิดสั้นเราอนุโลมว่าเออมันเป็นตัวเป็นตนโดยสมมุติของโลกแต่ในทางธรรมนั้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อมันประกอบกันเข้ามันก็มีหน้าที่ต่อกันแขนเมื่อประกอบเป็นอวัยวะเป็นร่างกายก็มีหน้าที่ของมันทำหน้าที่อย่างหนึ่งตาก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเหมือนกับศาลาหลังนี้หลังคาก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเสาก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งไฟก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งถามว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าไปร่วมอยู่เป็นองค์ประกอบสิ่งนั้นไม่ได้ทำหน้าที่สิ่งนั้นจะมีความจำเป็นสำหรับที่นั่นหรือไม่ไม่จำเป็นมีคุณค่าหรือไม่ไม่มีคุณค่าเอาน้อมกลับมาดูตัวเราเราเองในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลindividual เมื่ออยู่ในครอบครัวเราก็เป็นส่วนประกอบของครอบครัวเมื่ออยู่ในที่ทำงานเราก็เป็นส่วนประกอบขององค์กรถ้าอยู่ในครอบครัวเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราเราจะมีคุณค่ามีความหมายต่อครอบครัวหรือไม่ไม่มีเป็นส่วนเกินใช่หรือไม่เมื่อมาอยู่ในที่ทำงานเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของเราเราก็เป็นเพียงส่วนเกินเป็นภาระที่เขาจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเออเราก็เป็นส่วนประกอบของสิ่งต่างๆเราจะมีคุณค่าต่อเมื่อเราได้มีโอกาสทำหน้าที่คุณค่าของสิ่งทั้งหลายถามว่าเท่ากันไหมคุณค่าของบุคคลนี่เท่ากันไหมเท่าไหมไม่เท่าเลยชีวิตของแต่ละบุคคลนี่มีคุณค่าเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันเลยคุณค่าของบุคคลอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่การที่สามารถที่จะให้กับสิ่งข้างนอกคนที่มีคุณค่ามีคุณธรรมเป็นคนสำคัญต่อสังคมต่อมนุษยชาติตายไปสักคนหนึ่งกับคนที่ไม่มีคุณค่าเลยตายไปสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงผลกระทบกระเทือนต่างกันไหมเยอะเลยถามว่าเราอยากมีคุณค่าไหมเราควรจะทำอย่างไรที่จะมีคุณค่าทำหน้าที่อยู่บ้านก็ต้องทำหน้าที่ให้สมควรกับหน้าที่มาที่ทำงานก็ต้องทำหน้าที่ให้สมควรกับหน้าที่ถ้าเรามีคุณค่าต่อที่ใดต่อที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาอยากให้เราจากไปไหมไม่เพราะกระทบกระเทือนต่อเขาอันนี้เนี่ยเห็นไหมว่าสิ่งทั้งหลายเมื่อมันมารวมตัวกันเข้ามันก็ต่างทำหน้าที่ต่อกันเอาอันนี้แหละมาสอนจิตสอนใจของเราตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆตัวเรามีร่างกายกับมีจิตใจร่างกายของเรามาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรพ่อกับแม่ให้อะไรพ่อให้อะไรแม่ให้ไข่หนึ่งฟองพ่อให้สเปิร์มหนึ่งตัวเมื่อผสมกันแล้วก็คลุกเคล้ากันเคี่ยวด้วยธาตุไฟจนกระทั่งมาเป็นปุ่มเป็นปม เมื่อเป็นปุ่มเป็นปมกละละคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจิตวิญญาณจึงเข้าไปอยู่ในนั้นถามว่าชีวิตของเราเนี่ยพ่อแม่สร้างเรามาหรือเปล่าสร้าง 50% เท่านั้นเองใช่ไหมให้ร่างกายร่างกายของเราเติบโตในครรภ์มารดาอาศัยอาหารที่แม่กินเข้าไปอาหารที่แม่กินเอามาจากไหน ไปซื้อ ไปซื้อเอามา ไปซื้อผักนะไปซื้อเนื้อไปซื้อน้ำปลาไปซื้ออะไรต่างๆมาถามว่าไปซื้อผักเนี่ยซื้อมาจากไหนซื้อมาจากตลาดตลาดเอาผักมาจากไหนเอามาจากคนปลูกคนปลูกผักนี่ปลูกได้อย่างไรปลูกโดยพื้นดินเอออาศัยพื้นดินของโลกใช่ไหมอาศัยน้ำของโลกใช่ไหมอาศัยแสงสว่างของโลกใช่ไหมถ้าไม่มีพื้นดินไม่มีน้ำไม่มีแสงแดดนี่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอาศัยสมบัติของโลกอาศัยธาตุสี่ของโลกจึงมีอาหารกินร่างกายเราเป็นธาตุสี่ธาตุสี่จะต้องเสพธาตุสี่เห็นไหม ทีนี้ถ้าพิจารณาเข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจตลอดสายนะเพราะฉะนั้นนี่เราอาศัยธาตุสี่ของโลกเพื่อเติบโตขึ้นมาในครรภ์มารดาใช่ไหมเมื่อออกจากครรภ์มารดาแล้วเราก็ยังต้องอาศัยธาตุสี่ของโลกถ้าไม่มีอากาศมีชีวิตอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นบอกว่าชีวิตของเรานี่ที่พ่อที่แม่สร้างขึ้นมาถ้าไม่มีธรรมชาติไม่มีธาตุทั้งสี่มันจะเกิดได้ไหมใครเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของชีวิตของเราธาตุสี่มีอยู่ในโลกเป็นของโลกเพราะฉะนั้นโลกนี่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในชีวิตของเราใช่หรือไม่ธรรมชาตินี่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในชีวิตเรามาอาศัยโลกมาอาศัยธรรมชาติมาอาศัยธาตุสี่แต่พ่อแม่เนี่ยนะทำให้เราเกิดปฏิสนธิขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเอาละเราพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างกายที่บอกว่าแม่พ่อนะเป็นผู้สร้างโดยอาศัยธาตุสี่อาศัยโลกถามอีกต่อไปนะว่าจิตใจของเราใครสร้างมาจากไหนเป็นของใครชาติที่แล้วเราชื่อสุรพันธ์เหรอถ้าชาติที่แล้วเป็นเทวดาเนี่ยนะเป็นของเราหรือเปล่าถ้าชาติที่แล้วเราเป็นอึ่งอ่างล่ะเป็นเขียดล่ะเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกล่ะจิตใจเป็นของใครถามหาคำตอบเป็นของใครมาจากไหนอุบัติขึ้นได้อย่างไรจิตวิญญาณดวงนี้มันเร่ร่อนมาใช่ไหมมันมาหาถิ่นที่อยู่ใช่ไหมถิ่นที่อยู่ก็คือร่างกายใช่หรือไม่ร่างกายเป็นเรือนเป็นบ้านของมันใช่หรือไม่ที่ให้มันเข้าไปอาศัยอยู่อาศัยอยู่ชั่วคราวหรือถาวรชั่วคราวบางครั้งมันก็ไปอยู่บ้านหลังใหญ่ใช่หรือไม่เป็นอะไรบ้านหลังใหญ่อะไรที่มันตัวโตๆอ่ะช้างบางทีมันไปอาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่คือช้างมันชอบบ้านหลังใหญ่นั้นไหมชอบไหมมีช้างตัวไหนอยากตายมั่งมีไหมแสดงว่ามันชอบหรือเปล่าชอบสิใช่ไหมถ้าไม่ชอบมันก็อยากตายไปแล้วล่ะเนี่ยแสดงว่ามันชอบมันจึงไม่อยากตายมันชอบในบ้านหลังใหญ่บางทีมันก็ไปอยู่บ้านหลังเล็กเออถามว่ามันชอบบ้านหลังเล็กหรือไม่ชอบพ่อมดมีตัวไหนอยากตายไหมไม่มี บางทีมันก็ไปอยู่ในบ้านที่สกปรกแมงสาหนูอะไรที่เรามีถามว่ามันรักบ้านของมันไหมที่มันไปอยู่รักเห็นไหมมันไม่มีตัวไหนอยากตายทำไมมันถึงรักล่ะถึงบอกว่าเอ้ยเกิดชาติหมามันก็ว่าชาติหมาดีเพราะมันรักความเป็นหมาไม่เห็นมีหมาตัวไหนอยากตายเพราะจิตดวงนี้ละเหเร่ร่อนไปเมื่อไปอยู่บ้านหลังไหนหลงบ้านหลังนั้นจริงหรือไม่เออหน้าทุเรศไหมถามจริงๆเถอะว่ามันหน้าทุเรศไหมไปอยู่ที่ไหนก็หลงที่นั่นแล้วตัวว่าบ้านของมันด้วยนะใช่ไหมตัวว่าบ้านของฉันแต่ถามว่าจิตดวงนี้มันสร้างบ้านหลังนั้นขึ้นมาหรือไม่เออมีพ่อแม่สร้างแต่ที่มันเกิดเป็นชีวิตนั่นแหละมันสร้างภพชาติขึ้นมาสร้างด้วยความยินดีความยึดติดยังอยากจะมาอยู่มันหลงธาตุสี่บ้านก็คือธาตุสี่มาอยู่แล้วก็ยังหลงดินฟ้าอากาศหลงอาหารหลงในรูปเอ้าเสียงนี่เป็นธาตุสี่หรือไม่เออถ้าไม่มีธาตุสี่จะเกิดเสียงได้ไหมเสียงก็เป็นธาตุสี่กลิ่นนี่เป็นธาตุสี่หรือไม่ถ้าไม่มีธาตุสี่ก็ไม่มีกลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสล้วนเป็นธาตุสี่เพราะฉะนั้นจิตคือนามมาหลงมาอาศัยธาตุสี่อยู่จริงหรือไม่มาอาศัยแล้วก็หลงใช่ไหมไม่ยอมไปไม่ยอมไปจากร่างหนึ่งแล้วก็ยังไปอีกร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งนั่นแหละเออจิตเร่ร่อนไม่รู้มาจากไหนพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องอจินไตยเกินกว่าที่จะไปค้นหาคำตอบถามว่าธรรมชาติมาจากไหนตอบได้ไหมธรรมชาติมาจากไหนสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอุบัติขึ้นจากกลุ่มหมอกเพลิงเป็นเศษเสี้ยวอนุภาคเล็กๆกระจายอยู่ในอากาศเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยแรงเหวี่ยงรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ใครสร้างขึ้นมาจินไตมันเป็นธรรมชาติของมันใช่ไหมจิตก็เป็นธรรมชาติของมันรูปเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมแล้วทำไมนามจะเกิดจากธรรมชาติไม่ได้นั่นแหละแต่มันมีคุณลักษณะคนละอย่างแล้วมันอาศัยเนื่องกันอยู่เพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตานี่เป็นธรรมที่มันสูงเป็นธรรมที่จะสลับออกที่เราไม่ยอมสลัดเราก็ยังเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นตัวฉันเป็นของฉันมันจึงสลัดออกไม่ได้แม้เราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่ามันเป็นอนัตตามันก็เพียงแค่เหตุด้วยผลจิตยังไม่มีกำลังที่จะสลัดที่จะเข้าสู่ในสภาวะของความเป็นอนัตตาได้อย่างแท้จริงนี่แหละมันทำอนัตตาจึงเป็นธรรมที่เบื้องสูงนะแต่ให้เราเข้าใจเอาไว้นะเราเกิดมามีชีวิตอยู่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษามันใช่ไหมชีวิตนี้ถึงจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริงแต่ในทางโลกและทางธรรมเรามีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาถ้าไม่ดูแลรักษาเนี่ยนะมันก็จะบ้าคลั่งมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองจะสร้างทุกข์โทษภัยให้กับทั้งตัวเองและผู้อื่นเราจึงต้องมีหน้าที่ดูแลรักษากายเลี้ยงดูมันรักษาใจพัฒนาจะเอาอะไรดูแลรักษาเอาอะไรเอาสติปัญญาของเราใช่ไหม ด้วยสติปัญญาของเราเท่านั้นที่จะดูแลรักษาชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีความเจริญนะพระนัตตายังไม่ยังหมายถึงสิ่งทั้งหลายไม่เป็นของใครจริงอันนี้ก็ได้พูดไปโดยสังเขปแล้วบ้านก็ไม่ใช่ของเราจริงที่ดินก็ไม่ใช่ของเราจริงถ้าเป็นของเราจริงถามว่าเราสร้างที่ดินขึ้นมาเลยไม่ใช่เป็นของธรรมชาติของโลกเป็นธาตุสี่แล้วมันก็เปลี่ยนเจ้าของมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งรถที่เราซื้อมาก็ไม่ใช่เป็นของเราจริงพูดอย่างนี้งงไหมไม่งงเข้าใจแล้วนะเพราะมันเป็นธาตุสี่เราไปขอยืมมาใครที่ว่าได้กรรมสิทธิ์ที่ชาวโลกสมมุติก็สมมุติว่าเป็นเจ้าของครอบครองนี่เป็นสมมุติของโลกนะกรรมสิทธิ์อันนี้ก็เปลี่ยนมือได้แต่สิ่งทั้งหลายนั้นนี่มันเป็นสมบัติของโลกธาตุสี่เป็นสมบัติของโลกเราก็เพียงแต่เอาสมบัติของโลกมาครอบครองแล้วทางโลกเขาก็สมมุติว่าใครได้กรรมสิทธิ์ครอบครองก็มีสิทธิอันนั้นเป็นของคนนั้นถ้าไม่สมมุติอันนี้ยุ่งไหมยุ่งรีสอร์ทอันนี้ก็เป็นสมบัติของโลกไม่เป็นของใครจริงเพราะฉะนั้นใครสามารถมาใช้ก็ได้เพราะเป็นสมบัติของโลกยุ่งไหมยุ่งชาวโลกจริงต้องสมมุติว่าคนโน้นคนนี้มีเอกสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์นี่เป็นสมมุติของชาวโลกเราก็ต้องยอมรับทางโลกเราก็ต้องรู้ต้องยอมรับทางธรรมเราก็ต้องรู้รู้ทั้งโลกรู้ทั้งธรรมรู้ทั้งโลกเพราะจะได้อยู่กับโลกได้จะได้ไม่เป็นคนเชยไม่เป็นคนเปิ่นไม่เป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยนะก็ขวางโลกไปหมดหรือไปแหกกฎของชาวโลกเราก็ต้องรู้สมมุติโลกรู้แต่สมมุติโลกก็ทุกข์เพราะไปหลงสมมุติของโลกเราก็ต้องรู้ทางธรรมเอามาแก้ความหลงของเราว่าทางโลกเขาว่าอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงทางธรรมเนี่ยนะมันยิ่งใหญ่กว่าทางโลกซะอีกความเป็นจริงที่ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราจริงเวลาเราจะละจากโลกไปนี้ไปเราจะอะไรอาวรณ์ไหมเราก็ไม่อะไรอาวรณ์เพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราจริงแต่ถ้าเราไปยึดว่าเป็นของเราจริงๆเวลาเราจะละจากโลกเราอะไรอาวรณ์ไหมห่วงใหญ่ใช่ไหมด้วยความเห็นผิดไตรลักษณ์นี่แก้ความเห็นผิดได้ทั้งนั้นเลยเพราะไม่เข้าใจไตรลักษณ์ไม่ยอมรับไตรลักษณ์จึงมีความเห็นผิดไปยึดแต่ในทางโลกนี่ได้ก็เอามีก็เอาเป็นก็เอาไม่ใช่บอกว่าเข้าใจทางแล้วต่อไปทางโลกฉันไม่เอาอะไรหมดเลยนะบ้านก็ยกให้คนนู้นนะลูกก็ยกให้สามีก็ยกให้เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไม่ใช่ของฉันแล้วกลับไปบ้านบอกว่านี่เธอไม่ใช่ของฉันนะเธอเป็นของฉันชั่วคราวนะยุ่งไหมยุ่งบ้านแตกรู้ไว้เฉพาะใจเราแต่ในทางอยู่ร่วมกันต้องเสแสร้งเสแสร้งว่าของฉันของฉันของฉันต้องเสแสร้งแต่ใจปฏิเสธนะแต่ใจมันก็ไม่ปฏิเสธเด้ใจมันก็เอาด้วยเห็นไหมคำว่าอนัตตายังมีอีกความหมายหนึ่งว่าบังคับไม่ได้ดังปรารถนาบางคนก็เถียงว่าทำไมจะบังคับไม่ได้ปรารถนานึกอยากจะยกมือขึ้นเกาตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ขณะที่เรายกมือขึ้นชี้นิ้วไปอย่างนู้นอย่างนี้ถามว่าเราบังคับชีพจรของเราได้ไหมว่าจงเต้นด้วยอัตราความเร็วขนาดนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้บังคับตัวเราได้ไหมว่าอย่าแก่เลยได้ไหมไม่ได้คำว่าบังคับไม่ได้ดังปรารถนานี่ให้พี่นะว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันไม่เที่ยงทั้งภายนอกทั้งภายในเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันคงที่ไม่ให้มันไม่เสื่อมเนี่ย ม่ได้สิ่งทั้งหลายจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอนิจจังทั้งภายในภายนอกแล้วก็เหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้มันเปลี่ยนให้เข้าใจความเป็นจริงว่ามันบังคับไม่ได้หรอกอย่างที่เราต้องการแต่เราชอบบังคับไหมเราชอบกำกับชอบบังคับไหม
ชอบ
โดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ชิดนั่นแหละเห็นไหมชอบบังคับสามีชอบบังคับภรรยาชอบบังคับลูกชอบบังคับคนโน้นคนนี้ที่เราไปสัมพันธ์ด้วยอยากให้ได้ดังปรารถนาแล้วเมื่อไม่ได้อย่างปรารถนาหงุดหงิดไหมหงุดหงิดเกิดความขัดแย้งต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าคนเราจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้คนเราจะให้คิดเหมือนกันเป็นไปไม่ได้แต่เราอยากให้ลูกเราคิดเหมือนเราอยากให้สามีเราคิดเหมือนเราจะได้ไม่ขัดใจเราอยากให้ทำอะไรทำตามใจเรานี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ของครอบครัวเรื่องใหญ่ของชีวิตทุกเพราะอยากจะบังคับสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ได้อย่างใจนั่นแหละและมันไม่ได้อย่างใจเป็นไงมันก็ขัดใจมันก็ทุกข์แต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยมันบังคับไม่ได้อย่างปรารถนาปล่อยทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่หน้าที่ก็ต้องทำมีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่หน้าที่เป็นแม่ที่จะต้องสอนลูกก็ต้องสอนจะต้องรักลูกก็ต้องรักถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ของเราจริงๆในทางธรรมนะแต่ทางโลกเขาใช่ของเราจริงไหมใช่ติดย้ำเลยนะทางโลกเขาใช่แต่ในทางธรรมไม่ใช่นะโลกเราจะต้องเอาต้องเลี้ยงดูเขาต้องอบรมบ่มเพาะเขาธรรมะเขาต้องเอามาใช้ให้เห็นว่าเขาก็มีกรรมของเขาจิตวิญญาณเป็นของเขาจิตวิญญาณของเขาเนี่ยนะเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าเราอีกแต่ตอนในวัยเด็กมันยังไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เหมือนต้นไม้ถ้ายังไม่เติบโตมันแสดงศักยภาพไม่ได้หรอกออกดอกยังไม่ได้ให้ผลยังไม่ได้ต่อเมื่อว่าร่างกายมันพร้อมที่จะแสดงศักยภาพได้ตอนนี้เนี่ยมันจะออกมาต้นทุนเดิมเขาออกมาเลยทั้งนิสัยใจคอทั้งอะไรต่างๆเหมือนเรานั่นแหละตอนนี้ก็ออกมาครบเครื่องพ่อแม่จะทำอะไรเราไม่ได้หรอกกรรมของแต่ละคนที่เป็นมาไม่เหมือนกันนี่เราก็ต้องเข้าใจจะได้เข้าใจลูกจะได้เข้าใจสามีจะได้เข้าใจคนรอบข้างแล้วจะได้เข้าใจตัวเราเองด้วยพยายามที่จะปล่อยวางความยึดถือแต่ไม่ละวางในหน้าที่ในพันธกิจพันธกรณีที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ตามกติกาของสังคมโลกก็ต้องเอาธรรมก็จะต้องเอาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ชีวิตของเราจะได้ไม่ประมาททุกวันนี้เราตั้งตนอยู่ในความประมาทรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรารอสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรารอว่าเมื่อไหร่ความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รอว่ามันจะพลัดพรากกับเราเมื่อไหร่เห็นไหมรอว่าเราจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รอว่าจะสูญเสียสิ่งรักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รอโดยไม่มีการเตรียมการอะไรเลยถ้าเป็นเกมการแข่งขันก็เป็นฝ่ายตั้งรับในเกมถูกหรือไม่ฝ่ายตั้งรับรับลูกเดียวถามว่าจะมีโอกาสได้ชัยชนะหรือไม่แพ้ลูกเดียวเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ต้องเปิดเกมใหม่ชีวิตต้องทำเกมรุกอย่าเป็นฝ่ายตั้งรับทำเกมรุกทำอย่างไรต้องเริ่มทำเกมรุกตั้งแต่วันนี้ให้พิจารณาเลยว่าสิ่งทั้งหลายเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าพิจารณาให้เห็นจนกระทั่งเออใจมันยอมรับให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาให้เห็นว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้พิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราจริงๆบังคับไม่ได้ธาตุสี่เสื่อมไปอยู่ทุกวันตื่นขึ้นมาเห็นอะไรที่บ้านวิทยุเอ้ยมันก็ต้องเสื่อมไปทุกวันนะทีวีก็ต้องเสื่อมไปทุกวันนะรถก็เสื่อมไปอยู่ทุกวันนะมันไม่ใช่ของเราจริงๆนะเป็นของเราโดยชั่วคราวนะลูกนี่นะก็เปลี่ยนไปอยู่ทุกวันนะสามีก็เปลี่ยนไปอยู่ทุกวันนะจะเปลี่ยนเป็นดีหรืออย่างไรนี่ไม่แน่นะถ้าเราพิจารณาเตือนจิตเตือนใจของเราอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเท่ากับว่าจิตเนี่ยนะมันเปิดรับมันมีสติปัญญาเข้าไปเป็นฐานเป็นกำลังเวลาเผชิญกับสิ่งนั้นจริงๆใจที่ฝึกมาแล้วเนี่ยนะจิตที่ฝึกดีแล้วควรแก่การใช้งานพระพุทธเจ้าตรัสไว้จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ความสำเร็จเกิดจากความหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมมีอะไรที่ได้มาโดยไม่ใช้ความหมั่นเพียรใช้ความฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นนี่เอาสิ่งนี้ไปพิจารณาจะต้องเริ่มเห็นอะไรน้อมเข้ามาเป็นอุบายธรรมเห็นของใช้ไม้สอยก็น้อมเข้ามาเพราะมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของเราจริงนะเป็นของเราชั่วคราวนะเป็นสมบัติของโลกนะอย่างที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้แหละเอาเริ่มไปฝึกไปใช้แรกๆมันฝืนเพราะมันไม่คุ้นเคยทำไปบ่อยเข้าเนี่ยมันจะคุ้นเคยแล้วมันจะเข้ามาในใจได้ถามสูตรคูณของอาจารย์เรื่องสูตรคูณ87เท่าไหร
่
96เท่าไหร่65เท่าไหร่178เท่าไหร่เอา13 9เท่าไหร่ถามว่าทำไมถามแม่2ถึงแม่12ถึงตอบได้อย่างคล่องแคล่วโดยอัตโนมัติท่องใช่ไหมท่องแล้วท่องเล่าจนกระทั่งมันขึ้นใจใช่ไหมนอกจากท่องได้แล้วนี่เอาไปใช้ไหมเออทำเลขไม่รู้กี่พันกี่หมื่นข้อน่ะแล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมเออไปซื้อของยังใช้อยู่เลยเห็นไหมเพราะเราฝึกซ้อมเราเกิดความชำนาญเราท่องสูตรคูณจนได้ขึ้นใจสูตรคูณก็อยู่ในใจเราเอาไปใช้ได้ทันทีไหมทันทีแม่13ทำไมท่องไม่ได้เออเพราะไม่ได้ท่องไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้ทันทีธรรมะเหมือนกันไม่มีผิดเลยไม่พิจารณาธรรมไม่เห็นธรรมแล้วธรรมจะอยู่ในใจได้ยังไงธรรมจะมาอุปการะได้ยังไงจะเอาธรรมไปใช้ได้ยังไงในเมื่อไม่ท่องสุดคูณชีวิตเห็นไหมชัดเจนที่สุดเลยต้องเริ่มทำตั้งแต่บัดนี้ถ้าเราอยากจะเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยโยมเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเข้าใจได้ง่ายดีแต่นี่เข้าใจด้วยเหตุผลด้วยตรรกะแต่การยอมรับเป็นอีกเรื่องหนึ่งการจะให้อยู่ในจิตในใจเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องทำเองคุณธรรมของแต่ละคนจึงไม่ได้วัดด้วยชาวปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วเอาไปฝึกเอาไปทำเอาสุขคูณชีวิตไปท่องการบรรยายก็ขอจบลงก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคน